Գլուխ 16-րդ. Ինչպես եղբայրը դառնում է հայր. Այդ նույն րոպեին Լյուքսեմբուրգի այգում, քանի որ սույն դրաման գրողի հայացքը պետք է ներկա լինի ամենուրեք, ձեռք-ձեռքի տված երկու երեխակային. Մեկը կլիներ 7, մյուսը 5 տարեկան. Անձրևից թրջված լինելով, նրանք ծառուղիներում արեգդեմից էին քայլում. Մեծը առաջնորդում էր փոքրին. Նրանք ցնծոտիներով էին ու գունատ, վայրի թռչունի տեսք ունեին։ Փոքրն ասում էր, «Շատ եմ քաղցած»։ Մեծն արդեն հովանավորի ձևով տանում էր եղբորը, ձախ ձեռքով բռնած, իսկ աջ ձեռքում ուներ մի ճիպոտ։ Մենակ էին նրանք համայի այգում, որի վանդակադռները ոստիկանությունը կարգադրել էր փակել ապստամբության պատճառով։ Այդտեղ բացօթյակած զորամասերը դուրս էին եկել մարտի կարիքների համար։ Ինչպես էին այդ երեխաներն ընկել այդտեղ։ Գուցե փախել էին մի որևէ կիսաբաց պահակատնից, գուցե եւ շրջականերում, դժողքի ուղեկալում կամ աստղադիտարանի հրապարակում, մոտակա քարուղում, որտեղ գերիշխող մի ֆրոնտոնի վրա կարդում ենք «Գտան խանձարուրով բարուրված մի մանկիկ» կամ ձեռնածուների մի որևէ բարակից էին խույս տվել։ Գուցե եւ նախորդ երեկոյան խափել էին այգու վերակացուների աչալրջությունը փակելու ժամին եւ թաքնվել էին գիշեր այն տաղավարներից մեկում, որտեղ թերթ են կարդում։ Փաստն այն է, որ նրանք թափառական եւ կարծես թե ազատ էին։ Թափառական լինել եւ ազատ թվալ նշանակում է կորչել։ Այդ խեղճ փոքրիկներն իրոք կորած էին։ Դրանք հենց այն երկու երեխաներն էին, որոնց համար անհանգստացել էր Գավրոշը, և ընթերցողն անշուշտ հիշում է։ Թենարդիեների երեխաները, որ ապրում էին Մանյոնի մոտ և վերագրված էին պարոն Ժիլ Նորմանին, այժմ ասես անարմատ ճյուղերից թափված տերևներ քամուց տարվում էին գետնի վրա։ Նրանց հագուստները, որ մաքուր էին Մանյոնի ժամանակ և ցուցադրական էին պարոն Ժիլ Նորմանի համար, դարձել էին ցնծոտի։ Այդ էակներն այսուհետև պատկանում էին ընկեցիկ երեխաներ Սյունակին, որոնց վիճակագրությունը հաշվառման է վերցնում, իսկ ոստիկանությունը հավաքում է, կորցնում ու նորից է գտնում Փարիզի սալահատակներից։ Անհրաժեշտ էր մի այսպիսի օրվա խռովահույզ վիճակը, որպեսզի այդ փոքրիկ թշվառները այգում լինեն։ Եթե հսկիչները նկատեին, կվռնդեին այդ քրչոտներին։ Աղքատ երեխաները իրավունք չունեն մտնելու հասարակական այգիները, մինչդեռ պետք է մտածեին, որ իբրև մանուկ նրանք իրավունք ունեն ծաղիկներ դիտելու։ Վանդակադուրը փակված լինելու շնորհիվ էին նրանք ընկել այդտեղ, օրինազանցություն էին կատարել, սողոսկել էին այգին ու մնացել այդտեղ։ Վանդակադրան փակվելը ազատ չի կացություն վերակացուներին, հսկողությունը համարվում է շարունակվող, սակայն նա մեղմանում է ու հանգստանում։ Եվ վերակացուներն էլ խռոված հանրային անհանգստությունից և ավելի շատ դրսով, քան թե ներսով զբաղված, այլևս ուշք չէին դարձնում այգում ու չէին տեսել այդ երկու հանցավորներին։ Նախորդ օրը մի քիչ էլ այդ առավոտ անձրև էր եկել, բայց հունիսյան տարապները հաշվի չեն։ Ամպրոպից մեկ ժամ հետո հազիվ թե նկատես, որ այդ պայծառ սքանչելի օրը լաց է եղել։ Ամռան հողը նույնքան շուտ է չորանում, որքան երեխայի այտերը։ Արևակայքի այդ օրերին կեսօրվա լույսը այսպես ասած ծակող է, նա ընդգրկում է ամեն ինչ, դիպչում ու փարում է գետնին, կարծես թե ծծելով։ Ասես արևը ծարավ է, տեղատարապ ինքնին մի բաժակ ջուր է, անձրևը խմվում է միակ ընթարթում։ Առավոտյան ամեն ինչից ջուր է թափվում, կեսօրից հետո ամեն ինչ փոշե պատվում է։ Ոչ մի բան այնպես զմայլելի չէ, ինչպես անձրևից լվացված և արևից սրբված կանաչությունը։ Դա ջերմ թարմությունն է։ Այգիներն ու մարգագետինները իրենց արմատների մեջ ջուր և ծաղիկների մեջ արև ունենալով դառնում են խնկաման և միասին ծխում են իրենց բոլոր բույրերը։ Ամեն ինչ ժպտում է, երգում և մատուցվում։ Քաղցր գինովություն ես ունենում։ Գարունը ժամանակավոր դրախտ է, արևն օգնում է մարդուն համբերատար լինելու։ Կան էակներ, որ դրանից ավելի չեն պահանջում։ Կան մարդիկ, որոնք իրենց գլխավերևում կապուտակ երկինք ունենալիս, ասում են «բավական է այդ»։ Մտածողներ, որոնք խորասուզված են հրաշքների մեջ, բնության պաշտամունքից քաղում են լավի ու վատի անտարբերությունը։ Տիեզերքի մտահայողներ, որոնք հրճվագին անուշադիր են մարդուն և չեն հասկանում, թե ինչու զբաղվեն ոմանց քաղցով, ոմանց ծարավով, աղքատի մերկությամբ ձմռանը, որևէ մանկիկի ողնասյան ավշային ծռումով, ցրտից դողացող մանկամարտ աղջիկների ցնծոտիներով, թշվառի խշտյակով, ցուրտ ձեղնահարկով, զնդաններով, երբ կարելի է անրջել ծառերի տակ. Խաղաղ ու ահավոր մտածողներ, որոնք անողոքաբար գոհացել են. Տարօրինակ բան, անհունն է բավարարում նրանց, նրանք անտեղյակ են մարդու վերջնականի նկատմամբ ունեցած մեծ պահանջին, որի ընդգրկումը հնարավոր է. Նրանք չեն մտածում այն վերջնականի մասին, որը ենթադրում է առաջադիմություն, կերագույն աշխատանքը. Անկատարը, որ ծնվում է անվախճանի ու վերջնականի մարդկային ու աստվածային զուգորդումից, վրիպում է նրանցից։ Բավական է, որ նրանք լինեն անհունի դեմ առ դեմ և ահա ժպտում են։ Ուրախություն երբեք, վերացում միշտ։ Խորասույզ լինել, ահա նրանց կյանքը։ Մարդկության պատմությունը նրանց համար մասնատված բնագավառ է։ Այնտեղ ամբողջը չկա, իսկական ամբողջը մնում է դուրս, էլ ինչու զբաղվել այդ մանրամասնությամբ, մարդով։ Մարդը տառապում է, կարող է պատահել, իսկ դուք դիտեցեք Ալդեբարանի ծագումը։ Մայրն այլևս կատ չունի, որ տա, նորածինը մահանում է, դա ինձ չի հետաքրքրում, բայց դուք զննեցեք այս հրաշագեղ վարդացանցը, որ մանրադիտակի տակ կազմում է սոճու միջուկի օղակը, համեմատեցեք դրա հետ ամենագեղեցիկ ժանյակը։ Այդ խորհողները մոռանում են սիրելը։ Զոդիակոսն այնքան է համակում նրանց, որ թույլ չի տալիս տեսնեն երեխայի լացը։ Աստված խավարեցնում է նրանց հոգին, դրանք միաժամանակ մանր ու մեծ մտքի տերերի մի ընտանիք են։ Այդպիսին էր Հորացիոսը, այդպիսին էր Գյոթեն, այդպիսին էր թերևս Լաֆոնտենը։ Անհունի փառավոր սիրահարներ, ցավի անխռով հանդիսատեսներ, որոնք չեն տեսնում Ներոնին, եթե լավ եղանակ է, որոնցից արևը ծածկում է խարույկը, որոնք կդիտեին գիլյոտինի մահապատիժը, լույսի որևէ էֆեկտ փնտրելով դրա մեջ, որոնք ոչ ճիչ են լսում ոչ հեկեկանք, ոչ խրպոց, ոչ ահազանգ, որոնց համար ամեն ինչ լավ է, որովհետև կա մայիս ամիսը, որոնք գոհ են հրճակում իրենց, քանի դեռ ծիրանագույն ու ոսկեզոծ ամպեր կան իրենց գլխի վրա, և հաստատ որոշել են երջանիկ լինել, մինչև որ սպառվի աստղերի շողշողումը և թռչունների դայլայլը։ Դրանք մթագին բախտավորներ են և չեն կասկածում, որ խղճալի մարդիկ են։ Անկասկած այդպիսին են, ով լաց չի լինում, չի տեսնում։ Պետք է հիանալ դրանց վրա և խղճալ, ինչպես կհիանային և կխղճային գիշերվա ու ցերեկվա խառնուրդը եղող մի էակի, որը հոնքերի տակ աչք չեր ունենա, բայց ճակատի կենտրոնում կունենար մի աստղ։ Այդ խորհողների անտարբերությունը ըստ ոմանց բարձր փիլիսոփայություն է։ Ենթադրենք, որ այդպես է, սակայն այդ գերազանցության մեջ ցավագին խեղում կա։ Կարելի է անմահ լինել և կաղ, ապացույց Վուլկանը։ Կարելի է լինել ավելի, քան մարդ և նվազ, քան մարդ։ Բնության մեջ կա անհուն անկատարությունը, ով կարող է ասել, որ արևն էլ կույր չէ։ Բայց այդ ժամանակ էլում հավատաս, ով կհամարձակվի արևն անվանել կեղծ։ Ուրեմն կարող են սխալվել նույնիսկ որոշ հանճարներ, որոշ գերմարդիկ, մարդ աստղեր, ուրեմն վերևում կատարի վրա գագաթում, զենիթում եղածը, որ այնքան լույս է ուղարկում երկիր, քիչ կտեսներ, վատ կտեսներ, չէր տեսնի։ Հուսահատեցնող բան չէ դա։ Ոչ, ուրեմն ինչ կա արևից վեր։ Աստված։ 1832 թվականի հունիսի 6-ին, առավոտյան ժամը 11-ին ամայի ու մեկուսի Լյուքսեմբուրգը զմայլելի էր։ Շախմատաձև տնկված ծառերն ու ծաղկանոցները լույսի միջով բուրմունքներ ու շողշողումներ էին ուղարկում իրար։ Ցերեկվա վառ լույսից խելահեղ ճյուղերը գրկախառնվելու փորձ էին անում։ Ժանտա թզենիների մեջ իշխում էր շիկահավերի ժխորը, հաղթական տոն էին սարքել ճնճղուկները, փայտփորիկները մագլցում էին շագանակենիների երկայնք նիվեր, կտուցի թեթև հարվածներ հասցնելով կեղևի ծակերին։ Ծաղկիածուներն ընդունում էին շուշանների օրինական գերիշխանությունը։ Ամենաօգոստափար բուրմունքը սպիտակությունից է բխում։ Շնչում էին մեխակների թունդ հոտը։ Մարիա դե Մեդիչիի ժամանակվա մանր ագռավները սիրահարություն էին խաղում մեծ ծառերի սաղարթի մեջ։ Արևը ոսկեզոծում, շարագունում ու վառում էր կակաչները, որոնք այլ բան չեն, եթե ոչ բոցի բոլոր տարբերակները դարձած ծաղիկ։ Կակաչների շարքերի շուրջը պտտվում էին մեղուները, այդ բոցածաղիկների կայծերը։ Ամեն ինչ գեղեցկություն էր և ուրախություն, նույնիսկ մոտալուտ անձրևը, որ կրկնություն էր լինելու, և որից օգտվելու էին հովտաշուշաններն ու ցախ կերասը, ոչ մի անհանգստացնող բան չուներ։ Ծիծեռնակները ցածից թրջելով դրա գողտրիկ սպառնալիքն էին ծանուցում։ Այդտեղ եղողը երջանկություն էր շնչում, կյանքը բուրում էր։ Այդ ամբողջ բնությունից հառնում էր քաղցրություն, օգնություն, կարեկցանք, հայրություն, փաղաքշանք, արշալույս։ Երկնքից իջնող մտքերը քնքուշ էին, ինչպես մանկան փոքրիկ ձեռքը, որ համբուրում ես։ Ծառերի տակ դրված մերկու սպիտակ արցանները լույսից ծակծկված ստվերազգեստներ ունեին։ Այդ աստվածուհիների հագուստներն ամբողջովին պատառոտել էր արևը, ճաճանչներ էր կախտվել ամեն կողմից։ Մեծ ավազանի շուրջը հողն արդեն չորացել էր խանձվելու աստիճան։ Փչող քամին բավական զորեղ էր, որպեսզի այսուհետև փոշու մանր խռովություններ առաջացնի։ Վերջին աշնանից մնացած մի քանի դեղին տերև հրճվագին հետապնդում էին իրար և կարծես չարաճճիություն էին անում։ Այդ շրայլ լույսի մեջ ինչ-որ գոտեպնդող բան կար։ Հորդում էին կյանքը, կենսահյութը, գոլորշիները, ջերմությունը, արարչության տակից զգում էին կենսաղբյուրի մեծությունը։ Սիրով տոգորված այդ բոլոր հևքերի, ցոլքերի ու արտացոլումների այդ երթևեկության մեջ, ճառագայթների այդ զմայլելի վատնումի մեջ, հեղուկ ոսկու այդ անվախճան հոսումի մեջ զգում էր անսպարի շրայլությունը, և այդ փարթամության հետևում, ինչպես բոցև արագույրի հետևը, նշմարում էր Աստծուն, աստղերի այդ միլիոնատիրոջը։ Ավազի շնորհիվ ցեխի ոչ մի բից չկար, իսկ անձրևի շնորհիվ փոշու ոչ մի հատիկ։ Բոլոր ծաղկեփնջերը լվացվել էին, բոլոր թավիշները, ատլասները, ջնարակներն ու ոսկեզոծումները, որ դուրս են գալիս հողից ծաղիկների ձևով, անբասիր էին։ Մաքուր էր այդ փառահեղությունը։ Երջանիկ բնության հոյակապ լռությունը լցրել էր այգին։ Երկնային լռությունը համատեղելի էր հազարավոր երաժշտություններին, բույների, ծլվլոցին, հույլերի բզոցին, զեփյուրի սոսափին։ Գարնան ամբողջ ներդաշնակությունը կատարվում էր նրբագեղ անսամբլով։ Տարվա այդ եղանակի բոլոր ելումուտերը տեղի էին ունենում ցանկալի հաջորդականությամբ։ Վերջանում էին լելակները, սկսվում էին հասմիկները։ Որոշ ծաղիկներ ուշացել էին, որոշ միջատներ առաջ անցել։ Հունիսյան կարմիր թիթեռների առաջապահ ջոկատը եղբայրանում էր մայիսյան սպիտակ թիթեռների վերջապահ ջոկատի հետ։ Սոսիները նոր մաշկ էին հագնում, թեթև քամին ալեծը փանքներ էր առաջացնում հսկայական ու փարթամագեղ շագանակենիների սաղարտներում։ Փառահեղ էր դա։ Մոտակա զորանոցի մի վետերան, որ դիտում էր ճաղերի արանքից, ասում էր. «Գարունն էլ ահազենք է վերցրել ու զորը հանդեսային հանդերձանքով է»։ Ամբողջ բնությունը նախաճաշում էր, արարչությունը սեղան էր նստել, սահմանված ժամին խոշոր կապույտ սփրոցը փռված էր երկնքում, իսկ խոշոր կանաչ սփրոցը երկրի վրա։ Արևը լուսավորում էր վառ պայծառ։ Աստված տիեզերական ճաշ էր հրամցնում, ամեն մի էակ ուներ իր արոտը կամ իր կերակուրը, հավփալը կանեփ հատեր գտնում, խայտիտը կորեկ, կարմրակատարիկը ճնճղուկի կորեկ, կարմրա լանջիկը ճիճուներ, մեղուն ծաղիկներ էր գտնում, ճանճը ինֆուզորիաներ, կանաչավը ճանճեր։ Մի քիչ էլ իրար էին ուտում։ Հենց դա էլ լավին խառնված չարիքի գաղտնիքն է, սակայն ոչ մի կենթանու փորը դատարկ չէ։ Երկու փոքրիկ, անտեր երեխաները հասել էին մեծ ավազանին և մի քիչ անհանգստացած այդ պայծառ լույսից ճանում էին թաքնվել։ Խեղճի ու թույլի բնազդը նույնիսկ անանձնական փառահեղություն տեսնելիս, ուստի և կանգնել էին կարապների տնակի հետևը։ Զանազան տեղերից ընդմիջումներով քամին փչելիս լսվում էին անորոշ աղաղակներ, խլրտուք, տարբեր ժխորալի հրնդյուններ։ Հրացանաձգություն էր դա։ Լսվում էին և խուլհարվածներ, դրանք էլ թնդանոթի գրակոցներն էին։ Շուկաների կողմի տանիքների վերևում ծուխ կար։ Հեռվից ղողանջում էր մի զանգ և կարծես թե կանչում էր։ Երեխաները կարծես թե չէին նկատում այդ աղմուկները։ Փոքրիկը մերթ-մերթ կրկնում էր կիսաձայն. «Քաղցած եմ»։ Համարյա երեխաների հետ միաժամանակ մեծ ավազանին էր մոտենում մի ուրիշ զույգ։ Հիսնամյա մի մարդ էր դա, բռնած մի 6 տարեկան տղայի ձեռքից։ Անկասկած հայրու որդի կլինեին։ Վեցամյա մանչուկի ձեռքին մի գաթա կար։ Այդ ժամանակներ արքայադստեր և դժողքի գետափնյա փողոցների որոշ տներ ունեին Լյուքսեմբուրգի այգու բանալին, որից օգտվում էին վարձակալները, երբ վանդակադռները փակ էին լինում։ Այդ թույլտվությունը հետագայում ջնջվեց։ Այդ հայրն ու տղան անշուշտ այդ տներից մեկի բնակիչներն էին։ Աղքատ երեխաները տեսնելով այդ պարոնի գալը ավելի թաքնվեցին։ Այդ մարդը բուրժուա էր։ Գուցե հենց այն, որին Մարիուսը մի օր սիրո իր տենդի պահին տեսել էր այդ նույն մեծ ավազանի մոտ, երբ իր մանչուկին խորհուրդ էր տալիս խուսափել ծայրահեղություններից։ Նա բարեկիրթ, գոռոզ տեսք ուներ և մեծ բերան, որը չէր փակվում, շարունակ ժպտում էր։ Այդ մեքենայական ժպիտը, որ կատարում է գերազանցորեն կզակը և շատ քիչ մաշկը, ցույց է տալիս ավելի շուտ ատամները, քան թե հոգին։ Տղան, որ կրծել էր իր գաթան, բայց չէր ավարտում, թվում էր հղփացած։ Նա հագնված էր ազգային գվարդիականի ձևով, խռովության պատճառով, իսկ հայրը մնացել էր իր բուրժուական հագուստով, զգուշության պատճառով։ Հայր ու որդի կանգ էին առել ավազանի մոտ, որտեղ խայտում էին երկու կարապ։ Բուրժուան կարծես թե հատուկ հիացմունք ուներ կարապների հանդեպ, ինքն էլ նման էր դրանց այն իմաստով, որ օրորվելով էր քայլում։ Այդ միջոցին կարապները լողում էին, իսկ դա նրանց գլխավոր տաղանդն է, և սքանչելի էին։ Եթե երկու փոքր աղքատները լսեին և հասկանալու տարիքի մեջ լինեին, ապա կիմանային լուրջ մարդու խոսքերը։ Հայրն ասում էր տղային. «Իմաստունը գոհանում է քչով, օրինակի համար ես ճոխություն չեմ սիրում, երբեք ինձ չեն տեսել ոսկե ճամուկ հագուստներով և թանկագին քարերով բջնված. Ես այդ կեղծ փայլը թողնում եմ անկազմակերպ հոգիներին»։ Այդ վարկյանին շուկաների կողմից եկող խուլ ձայները սաստկացան զանգի ղողանջի և աղմուկ աղաղակի ուղեկցությամբ։ «Այդ ի՞նչ է»,  հարցրեց տղան։ «Սատուրնալի տոնն է»,  պատասխանեց հայրը։ Հանկարծ նա նկատեց երկու փոքրիկ գնջլոտներին, որ անշարժ կանգնել էին կարապների կանաչ տնակի հետևում։ «Սկսվում է ահա», ասաց նա։ Եվ մի քիչ լռելուց հետո ավելացրեց. «Անիշխանությունը մուտք է գործում այս այգին»։ Այդ միջոցին տղան կրծեց գաթան, կրծածը թքեց և հանկարծ սկսեց լաց լինել։ «Ինչու ես լալիս»,  հարցրեց հայրը։ «Էլ քաղցած չեմ», ասաց տղան։ Հոր ժպիտն ավելի ցայտուն դարձավ։ «Գաթա ուտելու համար քաղցած լինելն անհրաժեշտ չէ»։ «Այս գաթան ձանձրացնում է ինձ, հին է»։ «Ուրեմն չես ուզում»։ «Ոչ»։ Հայրը ցույց տվեց կարապները։ «Գցիր այդ թաղանթոտանիներին»։ Մանչուկը վարանեց։ «Շատ էլ գաթա չես ուզում, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է 10 ուրիշի»։ Հայրը շարունակեց. «Մարդկային եղիր, կենթանիներին էլ պետք է խղճալ»։ Եվ տղայից առնելով գաթան, նետեց ավազանը։ Գաթան ընկավ ափի մոտ։ Կարապները հեռու էին ավազանի կենտրոնում և զբաղված այլ որս որոնելով, այնպես որ ոչ բուրժուային էին տեսել, ոչ էլ գաթան։ Բուրժուան զգալով, որ գաթան կարող էր կորչել և հուզված այդ անօգուտ սուզումից, անznատուր եղավ ինչ-որ հեռահաղորդ իրարանցման, որն ի վերջո գրավեց կարապների ուշադրությունը։ Նրանք ջրի պես ծփացող մի բան տեսան և նավերի պես, որպիսին են իրոք, կողքը դարձրին և դանդաղակի, սուրբի փառացիությամբ, որը պատշաճ է սպիտակ կենթանիներին, ուղղվեցին դեպի գաթան։ «Կարապները հասկանում են նշանները», ասաց բուրժուան գոհ իր սրախոսությունից։ Այդ միջոցին քաղաքի հեռավոր ժխորը նորից հանկարծակի սաստկացավ։ Բայց դա այս անգամ դժնդակ էր։ Կան քամու պորտկումներ, որ մյուսներից ավելի որոշակի են ձայներ բերում։ Այդ միջոցին փչող քամին որոշակի բերեց թմկահարություն, ճիչերի, հետևազորի կրակոցների ձայներ և ահազանգի ու թնդանոթի չարագուշակ արձագանքները։ Դրան զուգադիպեց մի սև ամպ, որը հանկարծակի ծածկեց արևը։ Կարապները դեռ չէին հասել գաթային։ «Վերադառնանք», ասաց հայրը, «գրոհում են Տյուիլրիի վրա»։ Բռնեց տղայի ձեռքը, ապա շարունակեց. «Տյուիլրիից մինչև Լյուքսեմբուրգ այնքան տարածություն կա, որքան թագավորությունից մինչև պետություն, այնքան էլ հեռու չէ. Շուտով գնդակի կարկուտ կտեղա»։ Եվ նայեց ամպին. «Գուցե և անձրևել տեղա, երկինքն էլ է խառնվում կռվին. Կրտսեր ճյուղը դատապարտված է, վերադառնանք շուտ»։ «Կուզենայի տեսնել, թե կարապներն ինչպես են ուտելու գաթան», ասաց տղան։ «Անխոհեմություն կլիներ դա», պատասխանեց հայրը, և տարավ իր պստիկ բուրժուային։ Տղան կարապներին նայելու համար գլուխը շրջեց դեպի ավազանը, մինչև որ մի ծառապուրակ ծածկեց դա։ Սակայն կարապների հետ միաժամանակ գաթային էին մոտենում երկու թափառական երեխաները։ Գաթան ծփում էր ջրի վրա։ Փոքր եղբայրը նայում էր գաթային, իսկ մեծը հեռացող բուրժուային։ Հայրու որդի մտան ծառուղիների այն լաբիրինթոսը, որը տանում էր դեպի արքայադստեր փողոցի կողմի ծառերի զանգվածի մեջ եղած մեծ սանդուղքը։ Հենց որ նրանք տեսողությունից չքվեցին, մեծ եղբայրը բերանքսիվայր պառկեց ավազանի կլորացված պատվարի վրա և ձախ ձեռքով կառչելով դրանից, ջրի վրա կռացած, համարյա թե այնտեղ ընկնելու ենթակա, աջ ձեռքով ճիպոտը պարզեց դեպի գաթան։ Կարապները թշնամուն տեսնելով շտապեցին և շտապելով լանջի ծփանք առաջացրին, իսկ դա ձեռնտու էր պստիկ որսորդին։ Կարապների առաջ ջուրը մակնթացավ, և այդ համակենտրոն մեղ մալիքներից մեկը կամացուկ գաթան մղեց դեպի տղայի ճիպոտը։ Երբ կարապները մոտենում էին, ճիպոտը դիպավ գաթային։ Տղան մի ուժգին հարված հասցրեց, մոտեցրեց գաթան, վախեցրեց կարապներին, բռնեց գաթան և վեր կացավ։ Գաթան թրջված էր, բայց նրան քաղցած էին ու ծարավ։ Մեծ եղբայրը գաթան երկու կտոր արեց, մեկը փոքր, մյուսը խոշոր։ Փոքրը պահեց իրեն, խոշորը տվեց կրտսեր եղբորը և ասաց. «Խրիր հրացանիդ փողը»։